Кніга Володимира Куліковича «Гучання білоруського слова. Корисний допоможник», який представляє актуальні типи заданняў, што традыцыйна выкарыстоўваюцца ў фанетыцы, арфаэпіі і графіцы. Гэта значыць ад гучання слова да яго напісання правільна. А яшчэ гэта магчымасць ацаніць свой узровень ведаў і ўзбагаціцца новымі.
Першапачаткова яна называлася «Вучэбны дапаможнік для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэставання па фанетыцы, арфаэпіі і графіцы». Але вось якраз у працэсе працы, пасля сустрэч з настаўнікам, то прыйшла ідэя назваць гэту кнігу «Гучанне беларускага слова». Таму што ў ёй пададзены матэрыял, ён адлюстроўвае тыя аспекты, якія звязаны найперш з гучаннем слова. Таму што вот фанетыка, арфаэпія, гэта і ёсць гучанне нашага роднага слова беларускага. Ну, а графіка – это тыя знакі, якія адлюстроўваюць напісанне яго на падчас фіксацыі на розных паперах ці іншых прадметах.
Владзімір Кулікович у сваёй кнізе «Гучанне беларускага слова» раскрывае моўныя сакрэты, уздымае актуальныя пытанні культуры мовы.
Сустракаўся з настаўнікамі, і якраз разбіралі мы там адзін момант адносна фанетычнага падаўжэння. Я расказваў пра тое, што ёсць розныя погляды на гэта рэч, і што не заўсёды ўсё адназначна з ім, і што ў школьнай праграме варта б можа і не адрозніваць фанетычнае падаўжэнне і марфалагічнае падваенне, паколькі з пункту гледжання фанетыкі, гэта з'ява аднаго парадку. Адзін з такіх прыватных момантаў, адказ, на які можна знайсці ў гэтым дапаможніку. Але самае карыснае тут, на мой погляд, як я бачу са свайго вопыту, гэта разнастайны фактычны матэрыял, які прадугледжвае думанне. Каб выканаць пэўнае заданне, неабходна яго абдумаць. Чым адрозніваецца ад тэсціравання, ад кніг, які выходзяць па тэсціраванню? Там ужо вучань, як паказвае практыка, стварыўшы для сябе пэўную схему паводзін і выканання заданняў, ён іх выконвае іншы раз не задумваючыся, паколькі яны створаны па адным алгарытме. У нашым жа дапаможніку такіх выпадкаў не сустракаецца. Кожнае заданне, яно унікальнае, яно індывідуальнае і прадугледжвае якраз выяўленне тых ведаў, асабліва навыкаў, якія павінен набыць вучань. Таму што часцей за ўсё нашы вучні, мы забываем, як настаўнікі, забываем пра тое, што любы новы матэрыял у чалавека праходзіць тры стадыі пазнання. Першая стадыя пазнання, гэта я прачытаў, другія стадыі, так я зразумеў, а трэцяя стадыя, я ўмею прымяняць тое, што прачытаў. Так вось якраз гэтыя заданні накіраваны на трэцюю стадыю, каб чалавек мог прымяняць тое, чаму ён навучыўся.
Чытайце беларускія кнігі, адкрывайце для сябе непаўторны свет роднага слова. Маргарыта Прохар для канала «Культура».